Бейжің уақыты сағат 19.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Сәлеметсіздер ме, қадірмен тыңдармандар. Әділ де әлеуетті заң ереже еңселер отасының қоғамның құрыш қамалы. Мен бағдарламаның жүргізушісі Ұшар Кәдірбекұлы.
Заң дегеніміз әділдіктің символы.
Мен бағдарламамыздың тілшісі Мақпал Күмісханқызы. Айткердің арасын қарсы тойтарды, бұрынғы сот үкімі күшкенде құлама.
Әділет мәділдік заңдарынан қорғап беру, судьяларды борышы.
Заңмен басқарсақ, заң бойынша істесек.
Жалпы етті тежем күшіне ие, ережелерінің жалпы аталы.
Мен қазір Шыңда көшесінің оңтүстік қапасында тұрмын. Сағат 9-да осы арада жан түршігелі қасақана адамның жүргені ұсталып, бір адам нақ майданға қаза болды.
Заңға қайшы екенін білсем, әргіз жоламайым ғой бұндай істі.
Егер делоның жалғасын білгіңіз келсе, бағдарламамызға назар аударыңыздар.
Әуе толқынында Орталық халық радио станциясының Кенжан Ұйғыр автономиялы райондық заң мен басқару кеңсесі, әділет меңгермесі мен сервисі жүргізетін заң және замана бағдарламасы.
Армыстар бағдарламамыздың қадірмен тыңдармандары. Әуе толқында Орталық халық радио станциясының заң және замана бағдарламасы. Микрофон алдында Ұшар Кәдірбекұлы. Я қадірмен тыңдарман қауым, әр күндеріңіз көңілді, отбасыларыңыз берекелі мерекелі, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын. Ең жоғары халық сот мекемесінің тексеріп бекітуімен қасақана кісі өлтіру, басқыншылық жасау, тонаушылық істеу, ұрлық істеу қылмысын өткізгендігі себепті айыпкер Жаужы Хунға өлім жазасы кесіліп, таяуда атқарылды. Дело дерегайдарының бүгінгі берілімінде тыңдармандарға Жаужы Хун делосын таныстырамыз. Биыл бірінші айда Шандун өлкесінің Чиңдау қаласындағы бір балалар бақшасында шетелдік оқытушының сәби балаға пасықтық істеу уақиғасы туылып, қоғамға ерекше нашар ықпал тудырды. Іске қатысты шетелдік оқытушы уақиға туылғаннан кейін заң бойынша қолға алынған. Десе де мұндай уақиғаның туылуы тоғыз еместі. Іс жүзінде анағұрлым арта түскен. Әрі қамдау мен қажетсіну тепе-теңдігін айлығын ағылшын тілін үйрену базарында жалаңаяқ шетелдік мұғалімдер құбылысы ұзақ уақыт өмір сүрген. Ал толымсыз шетелдік мұғалімдердің қатарында шетелде жиі дело тудырған қылмыскерлер де болуы әбден мүмкін. Ендеше шетелдік мұғалімдер базарын қайткенде ойдағыдай басқарып, сапалы шетел тілі оқытуын оқу-ағарту базарының толықтаушысы етуге, қайткенде оқыту тәртібін былықтыратын, тіпті оқушылардың қауіпсіздігіне ықпал жасайтын көмескі кінәратты жоюға болады. Қоғам қойнауындайдарының бүгінгі берілімінде аталған сұраулар төңірегінде Қуат Жұмашұлының аударған «Шетелдіктер шетінен ұстаз емес» деген тақырыптағы мақаласынан ой бөлсеміз. Жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, алдағы 30 минутта эфирден алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Дело дерегі.
Ең жоғары халық сот мекемесінің тексеріп бекітуімен қасақана кісі өлтіру, басқыншылық жасау, тонаушылық істеу, ұрлық істеу қылмысын өткізгендігі себепті айыпкер Жаужы Хунға өлім жазасы кесіліп, таяуда атқарылды. Дело дерегайдарының бүгінгі берілімінде тыңдармандарға Жаужы Хун делосын таныстырамыз. Ендеше назарларыңыз Қадыр Мақан ұлының аударған Жаужы Хунға өлім жазасы атқарылды деген тақырыптағы мақаласында болсын. Эң жогору калык сот мекемесинин текшерип бекитүү менен эң жогору калык сот мекемеси бастыгы кол койгон өлүм жазасын аткаруу буйругуна сай Ишкы Муңгул автономиялык району Кокхот калалык орто даражалык калык сот мекемеси кылмышкер Жау Жохунга өлүм жазасын аткарды. Прокуратура органы заң боюнча өлүм жазасын аткаруу майданына адам жиберип бакылоо жүргүздү. Эң жогору калык сот мекемеси кайта текшерүү аркылуу мынаны турактандырды. 1996 жылы 9-айдан 2005 жылы 7-айга дейин айыпкер Жау Жохун Ишкы Муңгул автономиялык районунун Кокхот, Уланчап калаасы катарлы жерлеринде арт артынан 17 рет казакана киши өлтүрүү, баскынчылык жасоо, тонаушулук, урлук кылмыштарын өткүзүп, 6 адамды өлтүрүп, 2 сабий кыз бала менен 10 айелге зорлук менен баскынчылык жасаган. Ары көбүрөөк тонаушулук, урлук иштеген. Кылмыш сыйпаты төтөнчө жереништи, таасири кан куйлу. Коомго жеткизген зыяны төтөнчө зор. Зардабы жана кылмышы төтөнчө ауыр. Оның үстіне Жау Жохун тағы қайталай қылмыс өткізуші, сондықтан заң бойынша ауыр жазалау керек. Жау Жохун өзінің қылмысын қаз қалпында мойындағанымен, бірақ оның қылмыс факті, сипаты, салмағы және қоғамға жеткізген зиян дәрежесіне сай заң бойынша жеңіл жазалауға болмайды. Сонымен таяуда ең жоғары халық сот мекемесі кесім шығарып, Ишкы Муңгул автономиялык райондық жоғары дәрежелі халық сот мекемесі шығарған бірінші соттың айыпкер Жау Жохунға қасақана кісі өлтіру қылмысы бойынша өлім жазасын кесіп, саяси оқуғынан өмірлік мақұрым ету, басқыншылық жасау қылмысы бойынша өлім жазасын кесіп, саяси оқуғынан мақұрым ету, тонаушылық қылмысы бойынша 15 жылдық мерзімді қамақ жазасын кесіп, оған қоса 50 мың юан айып салу, Орлық қылмысы бойынша 1 жылдық мерзімді қамақ жазасын кесіп, оған қоса 3 мың юан айып салу, ең соңында өлім жазасын кесіп, саяси құқығынан өмірлік мақұрым ету, оған қоса 53 мың юан айып салуды ұйғарған үкімін күшке ие ету қылмыстық істер кесімін тексеріп бекітті. Кокхот қалалық орта дәрежелі халық соты мекемесі Жау Жохунға ең жоғары халық соты мекемесінің қылмыстық істер кесім қағазын жариялап жеткізді. Өлім жазасы атқарылу алдында Жау Жохун өзінің жақын туыстарымен кездесуден бас тартты.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығын жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаның да, үйден қашып кеткенің де, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшы ұрласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қиымады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Е, дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Ол қос бұрымы төгіліп, шүпірек шақайын киіп, сабаққана мен кітапқананың арасында жүретін, тұнып тұрған тума сұлу еді. Күндердің бірінде бір ойыны мазалай бастады.
Осындай әйгілі маркалы сөмке алғым келеді.
Мектепте қарыз алуға болады ғой.
Қарыз дейсің бе?
Иә, азаматтық оқушылық көлемі болса болғаны, қарыз ала бересің.
Айлық өсімі 0,99% ғана. Өте аз.
Онда өзіме ұнаған телефонды алайын.
Алғашқы сомасын бермей, мерзімге бөліп төлейсің. Алғың келмей ме?
Үйдегілерге не деймін? Қашан қайтарып боламын? Қайтемін? Қайтсем болады?
Алда бар болар әдемі сылтаумен айтылып, кісіні құйға батырады. Мектептегі заңсыз қарыз болашағыңа қиянат жасайды.
Әділ де әлбетті заң ереше еңселел отасынды қоғамның құрыш қамағы. Қадірмен тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының заң және замана бағдарламасы. Бағдарламамызды қоғам қойнауында дәрімізбен оны жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бұл біріншіде Шандун өлкесінің Чиңдау қаласындағы бір балалар бақшасында шетелдік оқытушының сәби балаға басықтық істеу уақиғасы туылып, қоғамға ерекше нашар ықпал тудырды. Іске қатысты шетелдік оқытушы уақиға туылғаннан кейін заң бойынша қолға алынған, десе де мұндай уақиғаның туылуы тұңғыш емес-ті. Іс жүзінде анағұрлым арта түскен, әрі қамдау мен қажетсіну тепе-теңдігін айырылған ағылшын тілін үйрену базарында жалаңаяқ шетелдік мұғалімдер құбылысы ұзақ уақыт өмір сүрген. Ал толымсыз шетелдік мұғалімдердің қатарында шетелде жиі дело тудырған қылмыскерлер де болуы әбден мүмкін. Ендеше шетелдік мұғалімдер базарын қайткенде ойдағыдай басқарып, сапалы шетел тілі оқытуын оқу-ағарту базарының толықтаушысы етуге, қайткенде оқыту тәртібін былықтыратын, тіпті оқушылардың қауіпсіздігіне ықпал жасайтын көмескі кінәратты жоюға болады. Қоғам қойнауындайдарының бүгінгі берілімінде аталған сұраулар төңірегінде Қуат Жұмашұлының аударған «Шетелдіктер шетінен ұстаз емес» деген тақырыптағы мақаласынан ой бөлсеміз. Қымбат бағада ағылшын тілін үйрететін оқытушылардың ана тілі ағылшын тілі бола қоюы нағай бұл. Бейжіңде көптеген ағылшын тіліне тәрбиелеу құрылымдарының айтуынша, олардың шетелдік мұғалімдері негізінен әңгілге, ақыш, Канада қатарлы ағылшын тілін ортақ тіл ретінде қолданған мемлекеттерден келген. Осы шетелдік мұғалімдердің ауызекі сөйлесу сабағы көбінде шағын класстарда өтілетін болып, сабақ бағасы жұңғылық мұғалімдердікінен қымбат болған. Мәлім ағылшын тіліне тәрбиелеу құрылымы қызметкерінің айтуынша, жұңғылық мұғалімдердің сабақ өту ақысы орта есеппен 3080 юань шамасында болып, 10 сағатта 5 сабақ өтетін болған. Ал оқсас орындағы шетелдік мұғалімдер сағатына 1800 юань ақша алып, олар тек оқушылармен жай ғана әңгімелескен. Осындағы шетел тілін оқытумен шұғылданатын шетелдік мұғалімдердің ана тілі ағылшын тілі болған елдерден келген болып, еліміздің шетел мамандары мекемесінің тұрақтандыруынан өткен екен. Бұл туралы мемлекеттік шетел мамандары мекемесінің қызметкері былай деді. Шетел тілін оқытумен шұғылданатындардың принциптік жақтан ана тілі, үйрететін шетел тілі болуы меңзеледі. Сондықтан ана тілі үйретуге тиісті болған шетел тілі емес, шетелдік мұғалімдер торапта өтініш тапсырғанымен біз оны бекітпеуіміз мүмкін. Ендеше іс жүзіндік жағдай шынымен осындай ма? Мәлім ғаламторда ағылшын тілін үйрететін ұялы телефон текшесінде қызмет өтеуші орын сабақ беретін мұғалімдердің барлығы ана тілі ағылшын тілі болған мемлекеттен келген деп дәріптегенмен, алайда сабақ өтетін мұғалімдердің арасында екі португалиялық оқытушы байқалған. Көп санды ағылшын тілін үйрететін құрылымдардың оқытушылар материалы қамбасында бірталай ағылшын тілін үйрететін шетелдік мұғалімдердің ана тілі ағылшын тілі болмай шыққан. Ішінара мұғалімдердің айтуынша кейбір ағылшын тілі мұғалімдерінің ағылшынша дыбыстауы өлшемді болмаған. Бір тұтынушы былай деді. Шетелдік мұғалімнің сабағына қатынасқанымда құлақтандыруда ағылшын тілі үйретіледі делінген, десе де кейін шығыс оңтүстік Азия акценті күшті бір оқытушы сабақ сөйлеген. Мәлім ағылшын тіліне тәрбиелеу құрылымының қызметкері былай деді. Бізде бір франциялық шетелдік оқытушы ағылшынша тілінде ауызекі сөйлесу сабағын өтеді. Оның айтуынша ол 5 түрлі қызмет істейді екен. Шетелдік мұғалімдердің толымдылық дәрежесі белгісі болғандықтан тәрбиелік құрылымдары бұл жайтты сауда құпиялығы деп нақ жағдайды жасырған. Елімізде шетелдіктердің жұңғыда жұмыстану үшін алдымен кәсіптену рұқсат куәлігін алу керек деп белгілеген. Сондықтан жұңғыға келіп шетел тіліндегі оқыту қызметі визасын алуды өтініш еткен шетелдік азаматтар мынадай шарттарды қанағаттандыру керек. Бірінші, бакалавр және одан жоғары ғылыми атағы болу. Екінші, 2 жыл және одан жоғары қатысты қызмет кешірмесі болу. Үшінші, ана тілі оқытумен шұғылданған болуы. Төртінші, қылмыс естелігі болмау. Ал оқу саяхаттау қатарлы басқа да виза алған шетелдіктердің жұңғыда оқыту қызметін істеуіне болмайды. Орталық телевизиясының тілшісі көптеген тәрбиелі құрылымдарында шетелдік мұғалімдер толымдылығын тексеруді ортаға қойғанда түгелдей тойтарысқа ұшыраған. Сонда бір құрылым қызметкері былай деген: шетелдік мұғалімдердің салауаты сауда құпиялығына жатады. Осы барыста кейбір құрылым қызметкерлері тілшіден шетелдіктердің қызмет рұқсат куәлігі деген не деп сұрау қойған. Тілші шетел тілін үйрету орындарында шетелдік мұғалімдердің қызмет рұқсат куәлігін көруге болатын болмайтындығы сұрағанда мәлім ағылшын тілін тәрбиелеу құрылымының қызметкері: сіз айтқан қызмет рұқсат куәлігіне назар аудармадық, мұны онша түсінбейміз деп жауап қайтарған. Іс жүзінде анағұрлым арта түскен әрі қамдау мен қажетсіну тепе-теңдігінен айырылған ағылшын тілін үйрену базарында жалаңаяқ шетелдік мұғалімдер құбылысы ұзақ уақыт өмір сүруде. Ендеше мұндай толымдылық пен қабілеті талапқа үйлеспейтін жалаңаяқ шетел мұғалімдері елімізге қалай келген? Жақында Бейжің 3-ші орта дәрежелі халық сот мекемесі Лео Фамлиелі қатарлы 3 адамның басқаларды мемлекет шекарасынан ұрланып өтуге ұйымдастыру делосы жөнінде соңғы сот үкімін шығарған. 3 жауапкер шекарадан заңды кіру рәсімиеті жоқ екенін біле тұра заңсыз түрде көп адамды шекарадан кіргізген, әрі оларды заңсыз еңбек өтеуімен шұғылдануға таныстырған. Оқысуға қарағанда жауапкер ұйымдастырған бұл адамдар негізінен үйрену визасы, сауда визасы қатарлы қысқа мерзімді виза бітіру арқылы жұңғыға келу орайына ие болған. Бейжің 3-ші орта дәрежелі халық сот мекемесінің бас судьясы Юй Джингмин былай деді: олар шетелдіктермен ақылдасып, осы тәсіл арқылы жұңғыға шетелдіктерді әкеліп, сәбилер тәрбиесі қызметіне таныстырған. Визаның мерзімі толғаннан кейін олар шетелдіктерді еліміздің шетелде тұратын елшіханаларына, консулханаларына ертіп апарып, визаның уақытын ұзартып, жұңғыда заңсыз жұмыс істейтін жағдай жалғастырған. Орталық телевизиясының тілшісі тексеру барысында тағы мынаны байқады: арнаулы дәнекер серіктігі тәрбиелеу құрылымдарына шетелдік мұғалімдерді табуға байланысты сайты. Мұнда ағылшын тілін қолданатын мемлекеттен келген мәдениет, оқу ағарту түріндегі қызмет визасы бар шетелдік мұғалімдердің айлық еңбек ақысы 20 мың юаньнан асса, ана тілі ағылшын тілі болмаған, алайда оқушылар визасы бар шетелдіктердің айлық еңбек ақысы шамамен 10 мың юань шамасында болған. Мәлім бір шетелдік мұғалімдер таныстырушы дәнекер серіктігінің қызметкері былай деді: заң бойынша тек мәдениет оқу ағарту түріндегі жұмыс тоқтамын ғана бітіруге болады. Басқа барлық виза заңды емес. Бірақ қазір жұңғының көп санды шетелдік мұғалімдері заңсыз визамен келгендер. Тексеріліп анықталмаса болғаны әдетте мәселе шықпайды. Толымсыз шетелдік мұғалімдердің қатарында шетелде жиі дел отырған қылмыскерлер де болуы мүмкін. Осы кәсіпке қанық адамдар былай деді: жаздық демалыста базар сыртындағы оқытумен қамдау қажетті қанағаттандыра алмайды. Базарды иелеу үшін көптеген тәрбиелеу орталықтары жалаңаяқ шетел мұғалімдерін балаларға сабақ өтуге жалдайды. Алайда бұл көптеген толымдылығы жоқ, оқыту тәжірибесі жоқ, тіпті қылмысты делуға шатылған шетелдіктерді де тәрбиелеу базарына алып кіруі мүмкін. 2013 жылы Жаңсу өлкесінің Нәнжин қаласындағы бір халықаралық ағылшын тілі мектебі осы мектептегі бір шетел оқытушысының балаларға пасықтық істеу уақиғасын байқаған. Сақшылар тексеру арқылы осы шетелдік оқытушының ақш сақшылары жағынан қуғындалған қашқын қылмыскер екенін, ақшта 2 рет қылмыс өткізу естелігі барлығын, оның үстіне оның қылмысы балаларға қатысты бәдік киноларды, кескін таспалар мен суреттерді заңсыз сақтаумен қатысты екенін байқаған. Бұдан тыс, 2013 жылы Шанхай қаласында да бір шетелдік мұғалімнің 7 балаға жыныстық сұғанақты жасаған делосы туылған. 2018 жылы 9 айда ақштың оңтүстік Калифорния штатында тұратын Уан ханым ақш әділия министрлігінің торап бекетін қарап отырғанда өзінің дашөдегі қызу қарсы алуға бөлінген шетелдік оқытушысының ақшта қолға алынуға тиісті жендеттік делуға саятын 15 қылмыс күмәнісінің бірі екенін байқаған. Ендеше шетелдік мұғалімдер базарын қайткенде ойдағыдай басқарып, сапалы шетел тілі оқытуын оқу-ағарту базарының толықтаушысы етуге, қайткенде оқыту тәртібін былықтыратын, тіпті оқушылардың қауіпсіздігіне ықпал жасайтын көмескі кінәратты жоюға болады. Мемлекеттік шетел мамандары мекемесінің таныстыруынша, егер рәсми шетел тілін оқытумен шұғылданатын шетелдік мұғалім болса, қатысты жекелік информацияларын тексеріп анықтауға болады екен. Тұтынушылар шетелдік мұғалімдерді таңдағанда, курстан өткізу құрылымдарынан шетелдік оқытушылардың қатысты кәсіптік толымдылық куәлігі, қызмет рұқсат куәлігі сияқты куәліктерді көрсетуге талап ету керек. Мемлекеттік шетел мамандары мекемесінің қызметкері былай деді. Куәліктің оң бетінде рұқсат куәлігін беретін орган, теріс бетінде шетелдік мұғалімнің суреті, аты-жөні жазылады. Бұдан сырт, тағы бір-екі өлшемді код болады. Мұны жаймалағанда шетелдік мұғалімнің нақты қызмет міндетін көруге болады. Жай ғана шетелдік мұғалім деп жазылмайды. Оның ағылшын тілі мұғалімі немесе басқа тіл мұғалімі екені анық жазылады. Таяу жылдардан бері ағылшын тілін үйрену көпшіліктің қызығын қарсы алуына бөленді. Шетелге шығып оқитындардың саны да күрт жоғарылады. Сол себепті де рәсмиеті толық, заңды шетелдік мұғалімдер базар қажетін қанағаттандыра алмай қалды. Мамандар белгілемеге қайшы түрде өзіндік құнды жоғарылатып, қатысты құрылымдардың шетелдік мұғалімдер стажын тексеруде, бармақ басты көз қыстылық істемеуін ескертті. Джунго оқу-ағарту торап желісінің бас редакторы Чен Чжэвэн былай деді. Бұрын біздің шетелдік мұғалімдерді басқарудағы негізгі объектілеріміз түгелдей жоғары сатыдағы дарындылар болатын. Қазір орта бастауыш мектептерде де шетел тілін оқытатын мұғалімдер анағұрлым көбеюде. Ғаламтор мен торап желісінде оқытудың пайда болуына ілесе, торапта сабақ сөйлейтін көптеген шетелдік оқытушылар жарыққа шықты. Бұларды қалай бақылап басқару керек? Мұның барлығы олқылықтар сақталған немесе кемелденуге тиісті мәселелер. Оқу-ағарту министрлігі бұл туралы бақылау тексеру өткелін мықты игеріп, тәрбиелеу текшесінде сөз жоқ шетел мұғалімдерінің толымдылығын ашық жариялау керектігін басты дәріптеді. Таяуда оқу-ағарту министрлігі алты тараумен бірлесіп пікір шығарып, шетелдік мұғалімдер сапасын бақылап басқарудың маңыздылығын қайталай дәріптеді. Оқу-ағарту министрлігі мұналарды талап етті. Тәрбиелеу текшесінде шетелдік тәрбиелеушілердің үйрену, қызмет және оқыту кешірмелерін жариялап, шетелдік мұғалімдерді бақылау тексеру өткелін тубастан жақсы игеру керек. Джунго оқу-ағарту желісінің бас редакторы Чен Чжэвэн былай деді. Біз қалаған кезде үлгі алып тексеруімізге болады. Алда жылда ережеге қайшылық жасаған мектеп байқалса, олардың мектеп ашу толымдылығын күшінен қалдырамыз, немесе мектепті жабамыз. Осылай басқарсақ, әрқандай мектептің заңсыз істерге батылы бармайды деп сенемін. 21-ші ғасыр оқу-ағартуды зерттеу орнының орынбасар бастығы Шоң Бингчи былай деді. Елімізде шетел мұғалімдерін ұсыныс еткен мектептер мен оқу-ағарту құрылымдарына ұзақ уақыттық ізіне түсіп бақылау, тексеру механизмін орнату керек. Құрылымдар шетел мұғалімдерін ұсыныс ету, сондай-ақ шетел мұғалімдерінің өзгеріс ахуалын бақылау басқару тарауларына дер кезінде мәлімдеу керек. Орталық телевизия станциясы былай деп баға берді. Жұңғылықтарда шетел тілін үйрену, шетел тілін жақсы игеру қажеті зор болғанымен, толымды шетелдік мұғаліммен қамдау қажетті қанағаттандыра алмайды. Сонымен кейбір тежіратшылар жалаң сауда пайдасын көздеп, нашарларды жақсы етіп көрсетіп, шетелдік мұғалімдер қосынын қара құрықтатады. Шынын айтқанда бұның себебі бақылау басқарудың кем болуында. Көптеген адамдар әйтеу сыртқы тұлғасы шетелдікке ұқсаса болғаны, оларды шетелдік мұғалім ретінде көрсетіп, тұтынушыларды алдауға болады деп қарайды. Алайда шетелдік мұғалімдардың сыртқы тұлғалық салауаты да шетел тілін оқытуға толымды қасиеті де болуы тиіс. Шетелдік мұғалімдер де оқытушы саналады. Тек адам тәрбиелейтін оқытушы болса болғаны, оларға ұқсас өлшем бойынша талап қою керек. Көпшіліктің шетел тілін үйрену қызғындылығын шабыттандырып, шетелдік мұғалімдер жөніндегі бақылау басқаруды барынша қатайту қажет. Оның үстіне бақылап басқару қатаң болғандығына, үйренушілердің қызғындылығын тіпті де күшейтуге болады. Болашақта Джунго дүниежүзіне анағұрлым терең араласып, шетел тілін емін-еркін жетік қолданатын дарындыларды қажет етеді. Осы тұрғыдан шетелдік мұғалімдерді ойдағыдай басқарудың маңызы төтенше зор.
Бала кезімде ер мен әйел осылай дәмдес болады екен деп бен.
Менің көретін күнімде осылай болады деш.
Мә, ұрып өлтірейін.
Қойшы, әкеді, шешемді ұрмаш.
Қолнайын, қолыңды тар.
Зұлымдық жүрегімде қозылап келе жатқан секілденеді.
Саған керек осы. Шур, мен. Үйбелес
сендерші, үйбелес сендерші.
Қарадай құлазып, қорынып, елден қашатын болдым.
Екеуміз табысып, бас құрадық.
Оның тегеурінінен құтылуға дәрменім жетпей, амалсыз жыдадым. Және қаштым.
Ашуға ырық беріп, тыйдаусыз кеттім. Құйға баттым.
Ли фамилиялы қасақына зақымдау қылмысын өткізгендіктен, бір жылдық мерзімді қамау жазасына кесілді.
Көзімді ашқалы көргенім зұлымдық болмаса, өмірім бұлай болмас еді.
Әке шешем бал жаласқан бақытты болса, зұлымдыққа қасқайып қарсы тұрар едім.
Отбасы зұлымдығынан қағыс қалатын адам жоқ. Қарап отырмайық, бәрімізде арашашы болайық.
Темекіні қашаннан бастап тарттың?
Орталаудың бірінші жылдығында ғой деймін. Достардың бас қосуында тартқамын.
Темекіні алғашында неге тарттың?
Алғашында? Керемет секілді сезілді. Бара-бара көңілсіз кездерімде бір тал тартсам, жадырап қалатын болдым.
Әке шешең біле ме?
Әрине білмейді. Білсе таяқ жеймін ғой.
Темекі тартатын сабақтастарың көп пе?
Аз емес. Мен білетін 6-7 бар.
Ал сен темекінің зиянын білесің бе?
Әлі кішкенемін. Көп тартпаймын да, ештеңе де қоймас.
Ештеңе етпейді. Үлкендердің көбі темекі тартады ғой. Әкем де тартады. Оның үстіне жігіт болдым. Жігітке тән бейнем болу керек.
Гүлдей жайнаған балаңыздың сабаққанада білімнен сусындамай, алаңда жүгіріп шүлен шұғылаға шомылмай, қалтарысында түтінге қақалып тұрғанын көргенде үмітіңіз кесіліп, дәрменсіз күйге түсесіз бе? Темекіден аулақ болайық. Балаңыз үшін темекіні тастаңыз.
Қадірмен тыңдармандар, Орталық халық радио станциясы заң және замана бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Тыңдармандарымызды заң білімдерінен сусындатып, заңдық кеңес беруге әрқашан да дайынбыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Мақпал Комнистанқызы, жүргізуші Ұшар Қадірбекұлы, жауапты редактор Рәділ Жаудатұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Қаламгер қауымының бағдарламамызға заң аясындағы түрлі жанрдағы шығармаларды жолдауын қарсы аламыз. Шығарма қабылдау хатсандығымыз zangseiner@saina.com. Хабарласу телефон нөміріміз 0991 35 50 131. 0991 35 50 131. Бағдарламаны уағында тыңдай алмасаңыз, Орталық халық радио станциясының торап бекетінен қайталай тыңдауыңызға болады. Торап бекетіміздің адресі www.kazakhsiner.com. Біздің үнқат текшеміздің адресі kazakhsiner. Тезден қосылып көңіл көкжиегін кеңейтуге асығыңыздар. Ендіше ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Thank you.
Арлан тарих танымал тұлға. Әуе толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Календардың